Kdo někdy chodíváte do lesů, třeba tady do Krušných hor, nebo jste to někdy zažili, tak když chcete vidět laně nebo jelena, tak to není tak snadné. Hlavně musíte k večeru počkat, až ta vysoká půjde k vodě. Takže ta vysoká zvěř vychází až po setmění a až skoro za velkého šera, velmi opatrně, a schází na louky dolů nebo k vodě, k potoku, aby se napila. A něco podobného prožíval žalmista, který před více než 3000 lety napsal tuto píseň, kterou si teď přečteme. Tak otevírám žalm 42. Prosím, Marku, abys nám to téma už promítnul. A čtu žalm, který je v ekumenickém překladu nadepsán jako laň dychtí po bystré vodě. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu, kdy se smím ukázat před Boží tváří. Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci. Když se mne každý den ptají, kde je tvůj Bůh. Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu. Jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí z krajiny jordánské, z hermonských končin, od hory Miseáru. Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přese mne valí. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou. Modlím se k Bohu života mého. Promlouvám k Bohu své skále. Proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse, on je můj Bůh. A k téhle prastaré písni, která je pro nás zjevením té touhy člověka, který už to nemůže vydržet, prostě potřebuje přijít do Boží blízkosti a znova se upokojit a ujistit, tak přidám jeden verš z Matoušova evangelia z 27. kapitoly. Jenom jeden výkřik, jednu modlitbu. Pán Ježíš tam říká, je to zpráva o ukřižování, když visí na kříži už několik hodin, tak tam čteme, že kolem 3. hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem Eli, Eli, lema sabachthani, to jest Bože můj, proč si mě opustil? Těžko si asi představit hlubší touhu po Bohu, než je právě tenhle výkřik, tahle modlitba na kříži v bolestech, s tím břemenem hříchů celého světa. Kéž bys, Pane, byl Otče, byl mi blízko, proč musím být od tebe daleko? Tak chci se s vámi podívat teď do toho žalmu, protože sice jsme zpívali, že už nejsme otroky, ale jsme božími dětmi. Zpívali jsme Oslavuj Pána, krále vší slávy, ale jsou chvíle, kdy jako boží děti, jako křesťané, jako lidi, prožíváme všechna traumata dětí, zápasy, zklamání, bolesti, strach, pocit, že jsme na to sami, že to nikomu nemůžeme říct. Jsou děti, které se bojí domů ze školy, protože nesou špatné známky. A pak prožívají uklidnění, když to dobře dopadlo. Tak podobně to máme my jako věřící lidé. Tak když se teď podíváme znova do toho žalmu 42, který začíná slovy jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Víte, někdo může žít uprostřed své rodiny a přesto může stále toužit po lásce, kterou nemá, kterou nepociťuje, která mu chybí. Jeden psychiatr nedávno hezky řekl takovou jednoduchou, jasnou věc, že většina lidí, kteří přichází do jeho ordinace, nejsou lidé, kteří by byli duševně nemocní. Vůbec ne. Jsou to lidé, kteří jsou nešťastní ve svých vztazích. Můžeme být i křesťany a přesto nemít žádný hluboký osobní vztah s Ježíšem Kristem. A nebo ho ztratit, zanedbat, už na něj jenom vzpomínat. Americký františkánský kněz Richard Rohr napsal: jsem knězem už 48 let a přednášel jsem v mnoha zemích. Za tu dobu jsem potkal tolik věřících, kteří neměli žádnou spiritualitu. Měli jenom systém věrouky. Jen prostě věřili určitým věcem, ale chybělo tam to vnitřní uvědomění si, ten vnitřní život. Nebylo tam žádné hluboké vědomí Boha a žádný vnitřní rozhovor s Pánem. Tak to je takové pozorování člověka, který sloužil jako katolický kněz mnoha lidem. Víte, určitě mi dáte za pravdu, že povrchní vztahy, a to i ten vztah k Bohu, že se dá nějakou dobu vydržet, dá se s tím nějak žít. Dá se to nějak zvládnout, ale dlouhodobě všechny povrchní vztahy našeho života v nás vyvolávají hluboké zklamání, nespokojenost, vnitřní prázdnotu a dokonce i vnitřní hněv. My totiž jsme stvořeni tak, že toužíme po hlubokých vztazích, po hlubokém vztahu k Bohu a hlubokém vztahu s lidmi. A ta píseň Žalm 42 je píseň o žizni, po hlubokém vztahu, po hluboké boží blízkosti, po bezpečí, po jistotě lásky a ochrany. Ta píseň zpívá o situaci lidí, kteří jsou daleko od Boha. Je to možná ze zajetí, ze sevření nepřátel, daleko od božího lidu, možná daleko od chrámu v Jeruzalémě, od církve, od Ducha svatého, od Pána Ježíše, z různých důvodů. Tak když se podíváte na začátek, nebo byste to otevřeli ve své Bibli, tak je nadepsána, že to je pro Korachovce píseň. Tak to je připisováno podle tradice Korachovcům. O Korachovcích se ve Starém zákoně dozvíme, že to byli strážci chrámových bran, tedy takoví jacísi vrátní na branách a zároveň zpěváci. Jakoby nám to napovídalo, že celá ta touha po Bohu v této písni, určená těm vrátným u chrámových dveří, že vlastně když přicházíme na bohoslužbu, do církve, do společenství, do chrámu, do modlitebny, do kostela, když přicházíme, vždycky máme vlastně přicházet s tou žízní, s tou touhou, protože My vlastně vevnitř všichni toužíme po hlubokém vztahu. Navíc to je tak, jak hezky řekl ten zakladatel kurzu Alpha Nicky Gamble, že my nechodíme do církve, když se ho lidé ptali, a teď, když jsem se stal křesťanem, tak musím chodit do církve. On říkal, no my nechodíme do církve. My jsme církev, proto se scházíme. S tou touhou jako jelen, jako laň potřebuje tu živou, proudící, čerstvou vodu. Znova a znova, každý den, každý týden. A tak i když se scházíme spolu, taky proto, že jsme přátelé, taky proto, že se rádi vidíme, že spolu chceme mluvit, že se za sebe modlíme, že si snažíme i pomáhat, povzbuzovat se, tak přece jenom pořád ten hlavní důvod je to, co se zpívá v jedné písni. Kvůli tobě, pane můj, kvůli tobě přišel jsem. To je ta naše nejhlubší potřeba. Být blízko Bohu. A ta píseň potom pokračuje dál. Marku, prosím tě, posuň to. Nedaří se. Už. Žízním po Boží blízkosti. Žízním po Bohu. Po Bohu žízním, po živém Bohu. Po Bohu, který je živý, se kterým můžu teda mluvit. Můžu mu stát skoro tváří v tvář, i když ho nemůžu vidět. Můžu se před ním sklánět a slyšet jeho hlas. A víte, to je takové volání člověka, volání lidí, kteří jako když má někdo opravdu velkou žízeň, tak nic jiného už ho nezajímá. Potřebuje se napít. Všechno ostatní jde stranou. Všechny jiné problémy to počká. Asi jako se říká, že zdravý člověk má mnoho přání, ale nemocný má jenom jedno. Tak je to s člověkem, který žízní po hlubokém vztahu a žízní po Bohu. A všechno počká a nedá si pokoje, dokud se nenapije. Dokud nedojde, dokud se nesetká, dokud nepřijde a nepocítí ten dotek Boží lásky, tu Ježíšovu ruku nad svým životem. Tak jako láň nebo jak jelen, jak jsem říkal, když po párném dnu vycházejí, když už je stín a chlad a šero, mají pocit bezpečí a hledají vodu. Jednou jsem takové stádo pozoroval a oni jsou velmi opatrní, vyjde jeden, dva, tři a ti dávají signál druhým, jestli můžou vylézt z lesa. A bylo to stádo asi 25 kusů a potom se něco šustlo někde, jeden se splašil a všichni utekli rychle do lesa. Ale ta touha, ta žízeň, ta jim pomáhá překonat i strach z nebezpečí a i to nepohodlí, i jdou třeba delší cestu. A tak je to s člověkem, který má takovou žízeň, že už ho nic nezastaví, že touží přijít k Bohu a přes všechny překážky. V Izraeli byla tekoucí voda ještě mnohem vzácnější než tady u nás. Na ní závisel veškerý život. A tak se lidé modlili za úrodu a za vodu, za déšť. A potom měli slavnosti a svátky, kterými oslavovali, že Bůh dal, že dal vodu, že jsme pili, že naše pole pili, že máme úrodu. Je to vlastně žízeň po životě, o čem tu zpívá ten žalm. Setkání s Bohem jsou ale vzácná, nejsou každý den stejná. Někdy prožijete třeba hezkou dovolenou a chcete se na to místo vrátit, no a zjistíte, že už to není ono, že to je nějak jiné. Je to neopakovatelné, co se stalo. Nebo hezké společenství, setkání s někým a vidíte, že příště se to někam posunulo, nějaké jiné okolnosti. Je pošetilé představovat si, že to bude vždycky stejné. A stejně to je i při setkání s Bohem. Jsou to vzácné chvíle. Na některé si pamatujeme celý život a některá ta setkání jsme už dávno zapomněli. K tomuto žalmu 42 a k této žízni poznamenává ve svém výkladu k žalmům pastor Dan Drápal tato slova. Kdo už okusil Boha, ten bude žíznit stále. Věřím tomu, že jednou na druhé straně nebes už nebudeme žíznit. Zde však Bůh probouzí naši žízeň, tedy pokud se probudit dáme. Mnohdy nám dojde až zpětně, že jsme se setkali s Bohem. Rádi bychom se vrátili na ta místa, nebo do toho času, kdy se to stalo, protože bychom si přáli ještě lépe jej poznat. A zdá se nám, že pokud se znovu s Bohem nesetkáme, zůstane náš život prázdný. Pokud uděláme podobných zkušeností více, naše žízeň po Bohu se ještě prohlubuje. Vždycky je to velká radost, velké svědectví, když prožíváme Boží dotek. A některé věci se nedají opakovat, ale znova a znova si můžeme připadat jako laň a jelen, kteří žízní a volají: Pane, já potřebuju znovu prožít tvoji blízkost. Už je to tak dávno, co jsem se radoval, toužím to, potřebuju se ujistit o tvé blízkosti. A potom v tom žalmu zaznívá otázka, která nás musí zastavit. Víte, někdy mě to připadá, že my jako křesťané, zvlášť my evangelikální křesťané, strašně jednoduše až suverénně si myslíme, že Pán Bůh je nám vždycky k dispozici. To znamená, že když já se modlím, tak Bůh přece musí odpovědět. Nebo když já o něco prosím, on by to měl dát, když nás Bible k tomu povzbuzuje. Nebo když mě se zrovna chce, tak já volám, modlím se, on vždycky musí slyšet. Ano, ano, z části je to pravda, protože skrze Pána Ježíše máme otevřený účet, máme otevřený přístup a kdykoliv jako Boží děti bez klepání a bez objednávání se přicházíme na tu Boží audienci. Máme skrz Krista otevřené dveře. Na druhou stranu, to, co tady vyznává ten žalmista, který ještě Krista neznal, ale znal blízko Boha, tak vlastně znamená, a co když musím být taky připraven, abych směl přijít do Boží blízkosti? Co když ten problém, že se mi zdá, že Bůh je daleko, nebo že už jsme se dlouho nesetkali tak, jak to bylo dříve, nebo jak potom toužím, co když to není na Boží straně? Co když je to tak, že jsem hoden se setkat s Bohem? Řekneme, no jasně, skrze Ježíše Krista vždycky a všude. No ale kdy smím předstoupit, Pane? Kdy se smím ukázat? Vždyť Bible také říká, že do Boží blízkosti nesmí nic nečistého. Jinými slovy, není to samozřejmost. Nebrání mi něco, nepřekáží něco. Když se modlíme za nemocné, tak se nejdřív taky máme modlit za svoje hříchy. Máme vyznávat své hříchy a pak se modlit za nemocné, aby nic nepřekáželo. Nebo když toužíme po hlubokých vztazích i mezi sebou navzájem, tak se taky ptáme, aby nic nepřekáželo, Pane, z mé strany, pokud je na mě. Pán Ježíš v kázání nahoře říká: blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Jedna krásná písnička, kterou si pamatuju už z doby kolem přelomu věku, před sametovou revolucí, zpívá: veď mě dál do ticha svatyně svatých, veď mě dál skrze krev beránka. A někdy na to zapomínám a nevím, jestli třeba taky někdo z vás, že když přicházíme k Bohu, přicházíme a toužíme po jeho blízkosti, potom to nejde bez toho projít skrze krev beránka, což je krev oběti, krev očištění, což znamená, že já musím složit svoje hříchy. Víte, někdy ten poslední hřích jsme udělali na cestě do shromáždění, když jsme se pohádali s manželkou nebo s dětmi. A teď je ta chvíle, můžeme to složit. A nebo něco jiného. Ale kdy se smím ukázat? Touží potom, tolik by rád potřebuje to, vyznává to, modlí se, dokonce ten žalm je pláč, on se modlí i v noci. Budí ho to, nemůže spát. Pane, kdy budu moct, kdy mi dovolíš, abych se s tebou mohl znovu setkat, tak, jak potom toužím. On ví, že Bůh je blízko, on ví, že Bůh je věrný, ale touží ještě potom, aby mohl předstoupit před jeho tvář. A tak to, že procházíme skrze krev beránka a ptáme se už, mohu, pane, mohu, není něco, co brání v mém životě. To neznamená, že jsme dokonalí a nikdy nebudeme, můžu vás ujistit, nikdy a nikdo z nás. Celý život se budeme potýkat se svými hříchy, se svými slabostmi, budeme v něčem vítězit a v něčem prohrávat, ale stále se víc a víc něco proměňuje. S každým odpuštěním v našem životě umírá kousek pýchy, kousek sobectví, kousek sebelítosti. Tak si to vždycky kreslím a představuji si to takhle, že ten náš život jsou vzestupy a pády, to máme všichni, ale důležité je, víte, aby ta křivka vypadala takhle. Aby to nešlo takhle. Tak se snažím ujišťovat a pozbuzovat toho, kdo se trápí, že je tak málo dokonalý, že to nevadí, když ani to Bůh od nás nechce. Chce, abychom mu byli blízko. A on nás bude měnit, aby ten náš život šel tak, až se blížíme k věčnosti. Ale pokud bychom chtěli přicházet k Bohu a ukazovat se před ním bez pokání, tak narážíme. Narážíme na Boží svatost. Psycholog a bratr Jaro Křivohlavý napsal v jedné knížečce o pokání a o odpuštění tato slova. Pokud nechceš jít cestou pokání a odpuštění, pak by ses měl modlit modlitbu Páně takto. Neodpusť nám naše hříchy, jako i my neodpouštíme našim viníkům. Dočetl jsem se, že ve středověku lidé konali na znamení svého pokání namáhavou pouť do Říma. A na tu pouť si brali na rameno veliký kříž, který táhli celou dobu sebou. Tak si to představte, my dneska používáme takové ty pohodlné hudy baťohy, nebo jiné, že mají polstrování, aby vás to nikde netlačilo, že jo? Já to mám taky rád, takhle si to ještě přichytíme řemeny a bederním popruhem, aby to bylo ideální. Pak můžeme putovat daleko a s těžkým nákladem. A oni nesli těžký kříž jenom na jednom rameni, tak určitě si to přehazovali každou chvíli. Bylo to svérázné, ale bylo to v té době přiměřené, přirozené, přesvědčivé. Chtěli tím ukázat, myslím to opravdu. A proto nesu ten kříž jako břemeno. My nemusíme nosit takhle kříž na rameni, ale tu opravdovost, když chceme, pane, kdy se smím ukázat, kdy se mohu znovu setkat tak mocně s tvou přítomností, s tvou blízkostí, kdy mohu kleknout k tvým nohám, jako ti lidé v evangelích, jak se setkávají s pánem. V té opravdovosti to musí být podobné. Teprve potom naše srdce se může naplnit radostí. Víte, čím je hlubší vlastně vztah, tím hlubší je i radost. A tím je hlubší i ta vděčnost a chvála. Tak je to mezi lidmi a tak je to i s námi a s naším pánem. Jako Marie, ta Marie z Betánie, ta, která se jednou vyhnula té práci a nepomáhala Martě. Znáte ten příběh? Ta, která tak ráda naslouchala, když Ježíš mluvil, tak jednou o ní čteme, že poklekla, potřela mu nohy vzácným olejem a utírala, vytírala ty nohy Ježíšovi těmi svými dlouhými vlasy, tato Marie Betánie. Nejprve poklekla, potom potírala olejem, pak utírala svými vlasy. A tak když přemýšlím nad tím, co to znamená, tak mě to vlastně zastavuje. Když to není jenom tak, pane, když už se přiblížíš, když už vyslyšíš, když už zasáhneš. Ono to je i obráceně, kdy já smím předstoupit Když jsem hoden skrze krev beránka, je to teď? Není tady něco, co nechci udělat, co mi brání? Corrie ten Boom jednou napsala, že krev Ježíše Krista nás neočišťuje od omluv a od ospravedlňování se. Očišťuje nás od hříchů, které jsme vyznali. A pak v tom žalmu je to slzavé údolí. Když už zbývají jen slzy. Zdá se, že autor tohoto písně je sevřen. Nepřáteli, okolnostmi. Strach, bolest, co bude dál. A lidé, kteří kolem něho mu nepřejí, mu kladou tu ironickou otázku. Tak kde je ten tvůj Bůh? Tak nám ho ukaž. No, teď se ukaž. Možná jste to taky někdy zažili. Tak teď se ukaž, jaký jsi křesťan. Nějaké prekérní situaci, kde jsme třeba selhali. Kde bych vybuchl a řekl slova, která bych pak chtěl vzít zpátky. Neboť mě neznáte moc. Já jsem vlastně prchlivý člověk, ale stále s tím bojuju. A tak vím, co to je, když někdo řekne, tak teď se ukaž, to jsi teda křesťan. A on to slyší stále dokola, tak kde je tvůj Bůh? Když ho tak furt voláš. A pláče. A jeho jediná odpověď je, že pláče. Pláče a modlí se, je to plačtivá modlitba, je to slzavé údolí. Nezná odpověď. Víte, často, když neznáme odpověď, tak je lepší přiznat to a říct, nevím. Nevím. Já teď nevím. Možná příště ti řeknu. A já to tak často dělám, když máme nějaké biblické skupinky nebo setkávání s někým a on se ptá, jak to je takhle, já řeknu, nevím, já se do příště podívám do Bible, jak to je. Třeba ti pak řeknu. Nebo se podíváme spolu. Ale jsou horší chvíle, kdy čelíte otázkám lidí, kteří křičí proti Bohu. A kde je ten tvůj Bůh? A my neznáme tu odpověď v té chvíli. Tak je lepší říct, možná místo toho něco říkat, je plakat v modlitbě. Možná ve dne, možná v noci. David na tuto otázku tedy ku podivu odpovídá pláčem, ne dokazováním, že Bůh je určitě blízko. Pán Bůh touží po naší upřímnosti. I když zrovna necítíme nic, i když zrovna nevidíme, i když zrovna neslyšíme, jako by byl Bůh daleko, tak nemusíme se tvářit jako hrdinové, kteří na něho mohou kdykoliv zavolat a on u nás jako ten džin z lahve okamžitě stojí a ptá se, co chceš ode mě. Můžeme to přiznat. Můžeme plakat v modlitbě, Pane, kdy se smím ukázat před tvojí tváří, co mám odpovědět těm, kteří se mě ptají. Víte, tahle ta kniha žalmů, 42. žalm, je začátek druhé knihy žalmů. Žalmy jsou rozděleny do pěti knih. Podobně jako Tóra, těch pět Mojžíšových je pět knih. A ta druhá kniha žalmů, která začíná žalmem 42, je podle odborníků nejstarší snad ze všech. To znamená, ty žalmy jsou opravdu staré 3000 let a více. A v této staré písni zaznívá ta moudrost. Jakoby ten žalmista říkal, nevěřte tomu, když vám budou říkat, že chlapi nepláčou. I chlapi někdy pláčou. A někdy my všichni, to nejlepší, co můžeme udělat, je zaplakat. A nevymýšlet nějakou rychlou nebo zbrklou odpověď nebo zbrklé řešení. Plakat v modlitbě a čekat. Nejhorší jsou takové ty hloupé až trapné pokusy o odpověď za každou cenu, kterým sami ani nevěříme. Mnohem lepší je plakat a čekat a prosit Pána. Ježíš se nebál a nestyděl zaplakat nad Jeruzalémem, nad Lazarem, když Lazar zemřel, přestože mu to hned napálili, no a proč si nepřišel dřív, nemusel by umřít, teď tam tady pláčeš. Ježíš plakal v Getsemane, když se potil tím krvavým potem, rozhodně taky plakal. když zápasil v modlitbě za nás. V žalmu 112. je větička: ve tmách vzchází přímým světlo. Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. A ten žalm potom vrcholí takovým tím sebepřemlouváním, sebekázní. On káže sám sobě a říká: čekej na Boha, moje duše. A to se tam opakuje dvakrát, uprostřed žalmu a pak znova nakonec tím to celé končí. Proč se tak trvce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu zdávat chválu, jen jemu své spáse. Jestli jste netrpěliví lidé, někdo, jestli se určité zápasíte se svou netrpělivostí, víte, jak je těžké počkat na někoho 5 minut, 10 minut. Máme někde schůzku, sraz, má se někam jít nebo jet. A říkáme si, no jo, zase přijde pozdě. A ta zloba, ta netrpělivost roste. My se ale musíme učit čekat i na Boha. A někdy nás Pán Bůh učí různým lekcím. Když jsem se před léty v jednom jiném sboru, kde jsme byli, scházel brzo ráno, jednou týdně k modlitbám, velmi brzo, s přítelem, který za mnou jezdil se modlit, a on musel z domova jet už 5 hodin a přijel. Občas jsem jel já za ním a jednou takhle přijel on za mnou a já jsem zapomněl. A zaspal jsem. A bylo 7:30, stával jsem a pak jsem si říkal: lidičky, že on přijel asi. Tak ve mně hrklo a šel jsem rychle, otevřel jsem dveře a na schodech za dveřmi on tam seděl. Asi 2 hodiny tam seděl a čekal na mě. A nezazvonil, nezaklepal, ale vytrval. Trpělivě. Od té doby si říkám, že jsem trpělivějšího člověka v životě nepotkal. Je to pro mě taková velká lekce. Čekej na Boha. Rozmluváme často sami se sebou. Moje duše, čekej na Boha. Víte, jsou věci, které nám nemůžou sdělit ostatní lidé. Nepřijmeme je, nebudeme tomu rozumět, nebude se nám to zdát, nebudeme to chtít slyšet. Potřebujeme sami k tomu přijít. Potřebujeme to říct sami sobě. Nevím, jak vy, ale já si často mluvím sám k sobě a žel teda často i nahlas. Pak když jdu po chodníku a mluvím sám k sobě nahlas a zjistím, že někdo se zarazil a otáčí se, tak přidám na kroku a mizím. A doma mě tak znají, ale horší to je, když to je mezi cizími, připadám si pak, že si asi klepou na čelo, ale mě to nějak pomáhá, že mluvím sám k sobě. Někdy diskutuju s někým nahlas. To asi znáte. Ale rozmlouvání sám se sebou, se svojí duší je důležité. Někdy si říkám, proč jsem nemlčel tehdy? Proč jsem to řekl? Kdyby se to dalo vzít zpátky. A někdy si říkám, proč jsem mlčel, proč jsem něco neřekl jasně. Bylo to potřeba, měl jsem se k tomu postavit jinak. Teď jsem měl posledních pár dní dovolené, tak jsem pár dní strávil sám na chalupě litvínovského sboru v Načetině, v horách nad Chomutovem, a tam byly myši. Tak jsem chytal myši a říkal jsem si, proč se bojíš myší? Takový starý chlap a bojí se myší. Tak jsem sám k sobě promlouval, abych se povzbudil. A tak asi to musíme dělat a potřebujeme to. A on promlouvá sám k sobě a říká, proč se tak moutíš? Proč jsi tak smutná, moje duše? Proč? Proč ve mně tak sténáš? Proč máš takovou úzkost? Domlouvá sám sobě. Poučuje sám sebe a říká, na Boha čekej, opět mu budeš zdávat chválu, však se dočkáš, jenom vydrž. Tak Pán Bůh, jak kdo si řekl, nespěchá a přitom nikdy nepřijde pozdě. Žalmista tady nemluví se svými nepřáteli, jak bychom třeba čekali, ale mluví se svou vlastní duší a se svým Bohem. Počkej a uvidíš. Asi jako to nejúčinnější je, když sami sobě řekneme to, co je třeba, abychom slyšeli. Občas nám někdo může napovědět. Díky Bohu za lidi, kteří nám laskavě jemně napovědí, co je třeba, abychom řekli sami sobě. Co bychom nepřijali od druhých nebo v jiném čase. asi jako ten marnotratný syn z toho slavného podobenství. A tam je tak hezky řečeno ten bod zlomu, ten bod obratu. A je tam napsáno, že přišel sám k sobě. A řekl si, a dost. A dost, takhle dál už ne. A vrátím se k Bohu. Vrátím se domů. A řeknu, už nejsem hoden být synem, budu aspoň otrokem, dovolíš mi to. Přišel sám k sobě. Kdyby mu někdo řekl, ty tady krmíš prasata, on dělal u prasat a máš hlad, že musíš s prominutím, že to řeknu, žrát ty slupky s těma prasatama. A pořád máš hlad. Tak proč se nesebereš? Možná, že by utekl, že by se schoval, kdyby ho tam někdo šel hledat. Jednou jsem takhle pomáhal jednomu člověku na severní Moravě, aby se dostal do léčebny kvůli alkoholu. A když už tam měl jet a všechno bylo připravené, tak jsem mu tam měl odvíst. A když jsem pro něj šel, tak moje jeho žena mi řekla, a není tady, co myslíš, kde je? Schoval se někde v nějaké hospodě. Tak jsem obešel, bylo to v Havířově, několik hospod. A doteďka si pamatuju na ten moment, jak jsem ho tam v té jedné našel. A tak jsem šel k němu a chytil jsem ho docela drsně za rameno a řekl jsem, zvedej se a padej odsaď ven, jedeme. A měl jsem ho opravdu rád a on to tenkrát nějak vzal. On do toho Teen Challenge nastoupil a dneska je z alkoholu venku. Manželka, která se s ním chtěla rozvést, se nerozvedla, rodina se zachránila. Díky Bohu. Ale pamatuju si dodnes, jak vlastně on potřeboval, aby ho někdo chytil za rameno, ale stejně to byl on sám, který musel říct, já se teda zvednu a já teda půjdu. Už dost. A šel. A pak statečně čelem k tomu šel a vytrval a byl vysvobozen. Tak marnotratný syn přišel sám k sobě, ale jeho otec na něj každý den myslel a každý den vycházel asi naproti, aby se díval, jestli se náhodou nevrací. A tak celý ten žalm končí těmi krásnými slovy a tou poslední krásnou větičkou, že na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu jemu své spáse. On je můj Bůh. Takže ne někdo jiný, ne jiný Bůh, ani žádný člověk mi nebude Bohem. Ani já sám, ani ty moje duše, co se ve mně tak rmoutíš, ale on, Hospodin, je můj Pán skrze krev Beránka.